Dargaggo abarra caala magaala hawaasaa keessatti hojjeta dhaabbata mootummaa hin taaneedhaa fi kan hojjetudha. Dargaggoon kun hojii biraa hoo maal qaba? Naakor malka gabaasattaa nutti himaa itti ce'a.
Dhalatee kan guddate naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat magaalaa Kaachis keessatti ta'uu dubbata. Barnoota isaa digirii jalqabaaf kan digirii lammaffaa Yuunivarsiitii Adaamaatti hordofuusaas dubbata. Abarraan yeroo ammaa kanas naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaa keessatti dhaabbata kan mootummaa hin taane tokko keessatti qacaramee akka hojjetu himee jira. Hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan maloota miidiyaa hawaasaa keessaa feesbuukii fi teeleegiraamii fayyadamuudhaan namoota gargaarsa barbaadan sochii ittiin deeggaruu jalqabe ilaalchisee akkas jechuun dubbata.
Sooshaal miidiyaa irratti maaliif maxxansineetiin namoonni akka kaka'an hin godhan jedhee yaadaman tokko dhiyeessee yaadni koo sunis fudhatama argate. Teeleegiraamii irratti ture kan nuti fayyadamaa turre. Namoonni hundumtuu nagahee ittiin maallaqa gashanii suura isaanii faana erguu qabanii sana booda karaa sunii fayyadamnes maallaqa hedduu walitti qabuu dandeenye. Kanumarraa ka'een muuxannoo argadde jechuudha. Hawaasa keessaa baaneef keessaa dhalannee baaneef dhalattoonni Gindabaratii fi Abunaa Gindabarat ittisa dhibee koovidiif maalifan qabnurraa arjoomneetiin hawaasa keenya uummata nu barsiise uummata kanaan nu ga'e mana barumsaa nu barsiise hospitaala keessatti yaallaman maatiin keenya maalifan gargaaru yaada jedhurraa ka'ameetiniin qarshii miliyoona 2.5 ol walitti qaba. Sochiin sun gaafa miidiyaadhuma hawaasaa kanarratti fayyadamneeti waan sun kan eegalle. Gaafannoo sochii kan eegallu immoo dhalattoonni biyya alaa jiraatan qarshii miliyoona 9 yookaan doolaara 2,250 waan tilmaamamu meeshaa wal'aansa fayyaaf oolu arjooman jechuudha.
Sochiin salphaatti jalqabame gama hordoftoota feesbuukii fi teeleegiraamii isaatiin fudhatama argataa deeme namoota deeggarsa isaan barbaachisuu fi namoota dhibamanii isaa yaalchisuu hin qabne gargaaruuf haala akka mijeessuutti fufe kan dubbatu Abarraan. Namoota haala kanaan gargaaraman keessaa obbo Abbaba Gammadaa isaan tokko.
Bara 1987 digirii jalqabaan eebbifaman yuunivarsiitii Haramayaa irraa agriikaalcharaal ikoonoomiksiidhaan waggaa tokko waggaa lama akkuma hojjetanii dhukkubsatanii waggoota 23 darbaniif siree irraan kaanis waggoota 12 darbaniif immoo mana yaalaa eeguun kumaan deemne. Nama kana TV'n EBS gaafa sadaas 13/14 gabaasetti arginee baay'ee nama gaddisiisan. Sana boodaan barruu tokkoon barreessee feesbuukii irratti maxxansee mee viidiyoo kana ilaalaa ta'u haala ittiin nama kana gargaaruu itti yaadneedhaan maxxansee mucaan gaaddisaa jedhamu tokko qarshii 1,000 gasheet nagahee naafa erge. Sana booda namoonni liinkii sun bananii ilaalan wantichi baay'ee isaan gaddisiise haalli namichi sun keessa jiru baay'ee waan isaan gaddisiise nuti mari'anna haalatti gargaaru jennee tureyyuu garuma gargaarsaatti daariitti gallee jechuudha namoonni kakumsa namootaatiin. Innis amma maalirra jira kan jiru doktoroota ispeeshaalistoota biyya alaa lammii Raashaa ta'an Andiree jedhaman niiroolojistii beekamaadha. Doktar Dizimiif. Speeshaalistoota diiskii fi ispaayinaal koordiiti. Hayyuun keenya Dr. Taaddasa Siidaa marii eegalanii ogeessota fayyaa faana bu'aa qorannoo babbaruudhaa fi nuti immoo jala jalaatti maallaqa walitti fuudhaa irraa haga ammaatti maallaqa 18,017 ol walitti qabuu dandeenye irra jechaadha biyya keessa. Dhalattoonni biyya alaa immoo doolaara 10,000 ol walitti qabuu danda'aniiru.
Obbo Abbaban sochii Abarraa fi hiriyootni isaa gama miidiyaa hawaasaatiin jalqabaniin abdiin isaanii haara'uu dubbatu.
Namaa jijjiirama dhabnaani gaa. Anis gaa homaa of harkaan qabu karaa biraatiin namni natti dhiyaate na gargaaru hin jiru ture. Sababa shanaanan ishee ture ragga 12 olii. Egaa amma addaan kun egaa na nyaachaas ni jira, deebi'ee malaan shaa'aas ni jira. Ammas immoo ogaa ilaalamu baay'ee addaan asii lafee dugdaan kun hanga dafee kan lafee jedhuun kun duwwaadha. Isaa gaditti baay'ee na nyaachaa jira. Halkanii biyyaatti na nyaata. Egaa abdii kuteetamin ture. Ijoolleen kun immoo haala kanaan ka'an taasuma miidiyaa irratti bahee haala kanaan deemaa jiru. Ani baay'ee dinqisiifadhaan sadarkaa kanatti yaadamas yaalamas jedheetoo. Yaanne warraan faas warri kaanis akkasitti responsibiliitii isaa fudhatanii wanti walitti bu'aa jirus xinnoo barakachaa jiru. Namoonni yaalaas immoo yaalame maal ta'a. Yaa jedhu namoonnis kaasanii anis abdiin turatti baay'ee abdiin horadhee amma abdii horadhee raagaa'oo fedha waaqayyoo ta'e akka amma deemamaa jiru kanatti waan adda addaa yaalame waan tokko furmaata tokko nan argata jedhe kanan yaadaa waaqayyo sanaa eebbisu ani baay'een dinqabne.
Abarraan shamarree kan biraa gama sosochii miidiyaa hawaasaatiin taasifameen deeggarsi taasifameef Birree Baqqalaa ilaalchisees waan jedhu qaba.
Barattuu Birree Baqqalaa ji'a 7 dura aanaa Gindabarat magaalaa Kaachisii waajjira barnootaa fuuldura teessee takka ishiin maallaqa kadhattu dhageenye. Mucaan Galaanaa Abarraa jedhamu tokko barataa dhuma iskuulii tachiiti waa'ee ishii barreessee maxxanse gaafa dubbisu mucayyoon waggaa 6 lafeen lukashii gara sarbaashii kana jilbaati ol olii keessa jira. Kanaan dura miidhamtee turte waan ta'eef lafeen ishee cabeera. Lafeen sun bosobboseetiniin caccabeetiin keessaa yaa'a malaa waliin jechuudha. Mana yaalaa deemuu hin dandeessu maalla kan qabdu barumsa barachuu barbaaddi. Kana gaafa dhageenyu daayireekt dafeen bilbila ishee barbaade bilbila ishee argadhee ishee faana mari'anne. Sana booda akkaawuntii akka maqaa ishiitiin bahu goone lakkoofsirree gabaankii. Kana booda gara gargaarsaatti seenne jechuudha. Namoota maallaqa nu arjooman fedhii isaanii yoo ta'e maqaa isaaniif suura isaanii nagahee isaaniittiin argan faana. Namoonni biraammoo sana ilaalanii takka'umsas kan godhatan jiru odeeffannoonis akka wal ga'u ta'a. Sanatti fayyadamneeti gara qarshii 1270 ol walitti qabne. Dhalattoonni biyya alaa jiranillee qarshii 1350 yeroo dhiyootti kan isaan erganii. Doktoroota ispeeshaalistii lafee ta'an Doktor Addisuu Caalaa, Doktor Maammoo kan jedhaman jiru. Dhalattoota naannoo sanaati. Isaanii mariisne akka moogoonee wayyee yaada jedhu irratti mari'anne. Wal'aansi inni jalqabaas opereeshinii inni jalqabaa haala gaarii ta'een xumurramee gara gandabarratti deebitee barnoota ishiitti buftee garuu yeroo dhiyoo keessatti wal'aansi inni marsaa lammaffaa opereeshinii inni lafee gabaabbate dheeressu sun amma ni taasifamaa fi jechuudha.
Birree Baqqalallee akkas jetti.
Waggaa toora bara kaddan. Waan fuudhu dhabee sana booddee daandii taa'ee karadhee qabammoo uummanni na gargaaree kana nan galateeffadhaan jedha. Isaan na gargaaranii hundumtuu alaaf keessa na gargaaranii durii amma nan jedhan na gargaaranii miila koos immoo ol deemee sana mala'uufiin lafeen keessaa yaa'u dhiiseetu achii booddee jaan barachaa jira. Amma ilma na barsiisaan jira.
Dargaggoo Abarraa hojii gaariidhaaf miidiyaa hawaasaa fayyadamuun faayidaa qaba jedhu yommuu ibsu.
Miidiyaan hawaasaaf tooftaa ittiin rakkoo baay'ee furuu dandeenyu ta'uu ni danda'a. Haala fayyadama keenyatti murteessa. Waan gaarii foo fayyadamne waan gaarii ittiin hojjechuu dandeenya. Waan dabaa foo fayyadamne immoo waan dabaa faata baroo lolaaf wal arrabsuufis fayyadamne akkasumattiin karaa suniin itti fayyadamuun danda'ama. Garuu miidiyaan hawaasaa pilaatifoormii baay'ee gaarii ta'edha. Dhimma akkanaa dhimma hawaasummaa odeeffannoo wal jijjiiruudhaaf. Daqiiqaa tokko keessatti odeeffannoon bakka eessuma jiraatu damidoola jiraatu awurooppaas jiraatu eessuma yoo jiraatu odeeffannoo yeroo tokkotti wal ga'a. Kanaaf miidiyaan hawaasaa guddina misooma irratti hawaasummaa irratti diinagdee irratti ibsa siyaasa irratti illee kanaan dura walumaa argameena faayidaa guddaa qaba jechuudha. Haala fayyadama keenyatti murteessa. Agarsiisa yeroo darbee dhimma uummata Booranaa mudateef namoonni yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti qarshii hedduu walitti qabuu isaanii dhageenye irratti sirmaanne irraa. Kanaaf miidiyaa hawaasaa kana seeraan fayyadamneetiin rakkoo hawaasa keenya hedduu furuu dandeenya dheessana namanaa.
Abarraan hiriyoota isaa waliin ta'uun hojii amma jalqabe kana gara dhaabbataa yookaan waldaatti geeddaruudhaaf karoorfachuu dubbatee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.